My beloved brothers and sisters across the world,
I express my deep admiration.
Ako'y pahayag ang akong lawom nga pagdaig sa hugot nga pagtuo kaisog nga akong nakita sa inyong kinabuhi. Nagpuyo sa labing talagsaong panahon apan mahagitong panahon. Ang Ginoo, wa mo biya nato sa atong panaw sa pagbalik niya. Paminaw sa iyang mga pulong sa pasidaan nga nagpasidaan nato sa umaabot ng mga kakuyaw. Pagbantay, pagtukaw, pagtanaw, pagampo, pagbantay, tingali unya o kamumalimbungan, pagbantay o pag-amping. Walay usa ka nato luwas sa mga impluensya sa kalibutan. Kamu makahinumdum sa kinatian ni Jesus sa Capernaum nga ang mga disipulo nga misunod sa manluluwas wa makadawat nga siya mo ang anak sa Dios. Sa kasulatan mabasa, tapos ini, daghan siya mga tinunan, wa naman nagpanglakaw uban kaniya. Si Jesus, milingi nga to sa pulog duha og nangutana, buot ba sa buong mubiya na ako? Sa akong hunahuna, ako natubag na kaniyang pangutana makadaghan, di gyud na ako siya biyaan. Nasayod ko nga kamo, mitubag og susama ana. Apan ang pangutana, buot ba sab mong mubiya nako? Makapahinahon na ka nato kabahin sa itong kaugalingong kahuyang. Ang kinabuhi di sa yun sa espirituhanong paagi. Kami mapainamsan ng mangutana, ako ba Ginoo? Kita nagpabunyag uban sa hingpit niya kalipay o paghinam-hinam. Ang manluluwas nag-auhag dool nga rin ako. O kita mitubag, mudala siya ang ngalan. Why usa nato? Gusto ining panaw nga mubo sa espirituhanong paagi. Usa kahalan dumon apan lumalabay ang higayon. Ang daan sa pagkadisipulo, di ang dili para sa espirituhanong pagkaluya sa kasing-kasing. Si Jesus mingon, higugma ang ginungay mong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing ug kalag ug sa labutan. Kung nadunay buot mo sunod na ako, kinahanglang magadumili siya siyang kaugalingon o magpasan siyang krus o magasunod na ako. Sa atong pagsunod sa manluluwas, way pangutanang may mga hagit na muabot nato. Atubanga uban sa hugot ng pagtuo, kini makapaligong mga kasinatian makapalaong sa pagkakapig sa katinuod sa manluluwas. Sa pagtanaw sa kalibutan ng paagi, kining mga kasinatian makapahanap sa atong panglantaw o makapahuyang sa atong desisyon. Ang pipila nga atong gimahal o gipangga na wa sa tulid o pigot nga daan o wa naman nagpanglakaw uban niya. Unsao nato sa pagbabiling matinud anon sa manluluwas, siyang ibanghilyo o sa mga ordinansa siyang priesthood. Unsao nato sa pagpalambog hugot nga pagtuo o galigon nga digid mo biya niya. Si Jesus miingon, gawas kun mag-usab mo o mahimong sama sa gamayng bata, digid mo makasulod sa gingharian sa langit. Kita nagkinahanglan og matuohong kasing-kasing sa usa ka bata. Pinaagis gahom siyang pag-ula. Kita mamahimong manunuton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, maoyunon sa pagdawat sa tanang butang, diin ang Ginoo nakakita nga angay ipahamta nga rin nato, bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan siyang kagalingon nga to siyang amahan, kini mao ang dakong kausaban sa kasing-kasing. Sa di madugay, kita makita nga nung kinhanglan ang kausaban sa kasing-kasing, duha ka pulong ang nagtimaan nga dunay kakuyaw sa unahan, kini ang kasilo ug kaulaw. Atong nagduha-duha sa pagka-Diyos nun sa manluluwas, si Jesus nang utana, nakapaluya ba ni ninyo? Sa sambingay sa magpupuga, si Jesus may pasadaan. Siya may pabilian o kadiyot, apan inigabot sa kasakitan o pangpanglutos, siya mubiya dayon sa pagtuo. Ang kasilo muabot sa daghang porma o padayong mangitag agianan sa atong hunahuna. Ang mga tao nga atong gituuhan nakapahigawad nato. Kita nakasinati ug wadamhang kasilisod. Ang atong kinabuhi wa mahimong sama sa atong gilauman. Kita makahimo og sayop, mubati nga di angay o mabalaka nga di mapasaylo. Kita magunahuna og usa ka isyu sa doktrina. Kita makakutan og usa ka butang nga gipamuong diha sa pulpito sa simhana 50 150 katuig nga ang milabay nga nakapahasol nato. Ang atong mga anak kitratar nga di ipatas, kita wa panumbalinga o gipakaubas. Kini mahimong usa ka gatos ka butang, ang kada usa ka tinud gyud alang nato anang panahuna. Sa higayon nga kita huyang, ang kaaway magtinguha sa pagkuha sa atong espirituhanong mga saad. Kung kita di magmabinantayon, ang atong nasakitan nga espiritu mubalik nga tos bugnaw mangitngit nga bayanan sa atong hilabihang garbo kaniadto, mubiya sa kainit, makaayong kahayag sa manluluwas. Dihang si Parley P. Pratt, adtong 1835, gihukman og di matarong, nagpakaulaw kaniya og sa iyang pamilya. Si Propeta Joseph Smith mitambag, Parley, ayaw hatagig bili kining mga butanga, og ang gamhanang Diyos mag-uban nimo. Laing ehemplo. Ni adtong 1830, si Frederick G. Williams, usa ka inilang doktor sa medisina na bunyagan. Diha-diha dayon mihatag siyang talento o adunahan sa simbahan. Siya na himong saka leader sa simbahan. Adtong 1837, misinati og mga kalisod sa panahon, si Frederick G. Williams nakahimog seryosong mga sayop. Ang Ginoo mipahayag sa usa ka pagpadayag na isip sang putanan siyang sala, ayang posisyon ni adto sa pagpangulo sa simbahan, gikuha kaniya. Ang nindot nga leksyon nga itong makatunan gikan ni Frederick G. Williams, mao nga, bisan unsa niyang personal nga mga kahuyang, siya adunay ligong kinaiya sa pagbago sa iyang pagkamitinauron sa Ginoo, sa propeta ug sa simbahan. Naunta sa iyo lang kaayo ang pagpalayo, paingon sa kapaitan. Ni atong ika-22 sa ating pamulak, sa 1840, iyang gipresentar ang kaugalingon sa kinatibok ang konferensya, mapainobsano na ngayon pasaylo sa iyang nangaging binuhatan o nagpahayag sa iyang determinasyon sa pagbuhat sa kabubutan sa Diyos sa umaabot. Ang iyang kaso gipresentar ni Hiram Smith o siya na pasaylo dayon. Siya na matay isip matinud anong membro sa simbahan. Baguhay lang na akong nahimamat ang presidente sa Recife Brazil Temple nga angan mausi Frederick G. Williams. Siya misaysay pag-usab kung sa unsang paagi nga ang iyang desisyon sa pag-usab sa kinaiya sing apuhan sa tuod na kapanalangin sa pamilya o gatusan sa iyang kaliwatan. Ang kasilo, adunay makadaot nga kaubang itawag o kaulaw. Sa basaw ni Mormon, kita nakakat-on sa panamo ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. Ang pananaw naghisgot. Atong halandong mga kalagkin sa may padayon paingon sa unahan, lahos sa gabon sa kangitngit ng gunit sa gunit ang puthaw. Mikaon sa bunga sa kahoy. Kiulagway ni Nephi ang kahoy nga gugma sa Dios. Namunga nga mipuno sa kalagog hingpit nga kalipay. Human sa pagtilaw sa prutas, si Lehi nakita og dako og lapad nga gambalay. Napuno sa makatawan, tigulang og batanon, lalaki og babae. Ang matang sa ilang panapot hilabihang kanindot. Sila nagbiaybiay og nagtulisok sa ilang tudlo, mabiaybiayon nga to nila. Mikaon sa bunga. Usa ka anghel mipasabot nga ang pagbiaybiay, pagbugal-bugal, ang mga tudlong mabiaybiay nagrepresentar sa garbo o kaalam sa kalibutan. Si Nephi yan ang mipahayag, kami wa maminaw nila. Makaguol, dunay pipila kansang kaisog na hunong. Sa kasulatan mabasa, human sila makatilaw sa bunga, sila na nga ulaw. Tungod atong kinsa na bugal-bugal nila, o sila na nga hulog nga tos gidili mga dalan o nangawa. As disciples of Christ, isip mga disipulo ni Kristo, kita mo palayo sa makalibutanon. Adunay higayon nga kita mo bati nga di komportable, samtang ang mga tudlong mabibayo nagbugal-bugal ug nagsalikway sa unsang sagrado alang nato. Si President Monson mitambag, gawas kun ang gamot sa inyong pagpamatiligong pagkatanon, malisod alang ninyo sa pagbarog sa pagbiaybiay atong kinsa muhagi sa inyong hugot nga pagtuo. Si Nephi miingon, paminaw nila. Si Pablo mi panghimangno, kay kita wa sa Dios sa hatag espiritu sa katalaw, ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod sa atong Ginoo. Dili gyud nato siya biyaan. Samtang nag-uban ni President Ugdorf sa Eastern Europe sa miaging tuig, ako natingala sa hugot nga pagtuog kaisog sa mga santos. Usa ka priesthood leader sa Ukraine, misaysay namo sa pagkatawag sa kapangulang sa branch atong tingpamulak sa 1994, mga unum lang kabulan human siyang bunyag. Kinikinahang lang mapubliko uban siyang tinuuhan o pagtabang sa pagparehistro sa simbahan sa syudad sa katuusa ka panahon sa way kasiguruan sa Ukraine o sa dayag nga pagpakita o hugot nga pagtunig Kristo o sa gipahilong ebanghelyo, nagpasabot o kalisod. Lakip ang posibilidad nga mawad-an o trabaho isip piloto. Ang priesthood leader mingon namo, nagsigi ko o gampo, aduna ko'y pagpamatuod o ako mihimo o pakigsaad, nasayod ko unsang ipabuhat sa Ginoo kanako. Sa may sigong paagi, siya ang asawa ang bipadayon uban sa hugot ng pagtuo, wa maulaw sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pipila ng utana, kinahanglan bang malahi gyud sa uban? Di ba ko may mong usa ka disipulo ni Kristo na di kaayo magunahon na sa akong batasan? Di ba ko mahigugman ni Kristo na di masunod sa balaod sa kaputli? Di ba ko makahigugman niya umubuhat sa akong gusto sa Domingo? Si Jesus mihatag og yanong tubag. Kung nahigugman mo nako, inyong tumanon ang akong sugo. Ang pipila ng utana, di ba dunay daghang laing tinuuhan nga nahigugma ni Kristo? Dayag lang aduna, apan isip, mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ling mga adlaw, ang pagbatulog saksi siyang katinuod, di lang gikan sa Biblia, apan gikan sa baso ni Mormon, nasayod niya ang priesthood na pahiuli na sa yuta, nabunyagan o nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, natugahan na o gahom diha sa iyang balaang templo, o nahimong bahin sa pagpangandam sing mahimayang pagbalik sa kalibutan. Di kita makatandi kung sa kita mamahimo o ba niya itong wapa nakadawat ining mga kamaturan. Alang niya nga to kinsa daghan ang gihatag, daghan ang gikinahanglan. Ang Ginoo mingon, ikaw makapili sa imong kagalingon. Musaad ko ninyo, samtang kamo mupili nga di masilo o maulaw, inyong mabati ang iyang gugma o pagtugot. Inyong mahibaluan nga kamo nahimong mas nahisama niya. Masabtan ba nato ang tanang butang? Sa pagkatinuodi, atong ibutang ang pipila sa mga isyu sa istante aron masabtan inikabot sa panahon. Ang tanan ba mahimong patas? Di. Atong dawaton ang pipila kabutang nga di nato maayo o mupasaylo sa uban kung kini makasakit. Kita ba mubati nga malahi usahay niya itong nagpalibot nato? Tinuod gayud. Kita ba matingala nga usahay makita ang kasuko sa pipila ngadto sa simbahan sa Ginoo ug sa ilang mga paningkamot sa pagpaubos sa nalimbasog nga hugot nga pagtuo sa mahuyang? Oo. Apan kini dili makapugong sa kalambuan o kapaingan sa simbahan ni makahunong sa espirituhanong kalambuan sa matag usa nato isip mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Nindutan kayo ko sa mga pulong gikan sa saka paboritong himno, ang kalag nga diha kang Hesus misalig, di ko buot kaaway mo kabig. Kalag nga sa gitinguha, ako di gayud mubiya. Ang pagkahingpit di mahitabo ning kinabuhi a, apan kita mubansay hugot nga pagtuo ni Ginoong Hesukristo ug muhupot sa atong mga pakigsaad. Misaad si President Monson, ang inyong pagpamatuod kung kanunang giamumahan makaluwas ninyo. Atong paladmo ng atong espirituhan ng mga gamot, magbusog sa matag-adlaw sa mga pulong ni Kristo diya sa kasulatan. Kita musali diya sa pulong sa buhing mga propeta. Kita mag-ampo kanunay o maminaw sa hinaingtingog sa Espiritu Santo na nagiya kanato o naghunghong o kalinaw sa atong kalag. Bisan unsang mga hagit ang mutumaw, kita di dili mubiya niya. Ang manuluwas ang utana sa mga apostoles, buot basab mong mubiya nako. Si Pedro mitubag, Ginoo, kang kinsa mi mo adto? Ikaw mao ang may mga pulong sa kinabuhing dayon. Kami nagtuo ug among nasinati nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Ako anao sa banang pagsaksi. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.